Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmenného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Vítám vás srdečně u pokračování příběhu z minula. Životní osudy císařovny Alžběty jsme opustili v okamžiku, kdy na svět přišel její čtvrtý potomek, dcera Marie Valérie. Jejíž narození vzbudilo ve dvorských kruzích značný rozruch. A není divu. Pouhý měsíc předtím, než si zjistila, že je v požehnaném stavu, totiž trávila jistý čas na návštěvě u svého uherského přítele Ďuly Andrášiho na zámku v Tokaji. A co víc, jeho manželka Katarína, řečená Katinka, nebyla tou dobou přítomna. To, že jsou si Alžběta s Ďulou velmi blízcí, bylo všeobecně známo a ve světle manželského odcizení, k němuž po posledním porodu syna Rudolfa došlo, není divu, že dali tyto okolnosti vzniknout řadě spekulací. V možném Valériině uherském původu také někteří spatřovali důvod náhlé obnovy Alžběti na zájmu o mateřství. Zatímco v případě starší Gizely a Rudolfa zcela rezignovala na snahy o jejich výchovu, u Marie Valérie tomu bylo právě naopak. Uherská holčička se stala jejím pokladem a takřka jedináčkem, jehož si zahrnovala veškerou svou láskou. V té době také trávila v Uhrách čím dál více času. Jako korunovační dar obdržel císařský pár od uherské vlády palác Gedelé, jehož stavbu započal roku 1735 jeden z nejvýznamnějších představitelů šlechty té doby Antonín I. Grasalkovič, jehož jméno dodnes nese prezidentský palác v Bratislavě. Poté, co se jeho vnuk Antonín III. Dostal roku 1827 kvůli svým štědrým darům, jimiž podpořil výstavbu Maďarského národního muzea, Národního divadla či chod Maďarské akademie věd do platební neschopnosti, na Gedelé byla uvalena nucená správa. Antonín zemřel bezdětný a další příbuzní odmítli panství spravovat. Barokní palác tak v následujících letech vystřídal několik majitelů, než jej roku 1867 odkoupila uherská vláda a po rychlé rekonstrukci jej 11. května téhož roku věnovala jako dar novému uherskému králi. Podobně jako Budínský hrad, který měl nyní sloužit Františku Josefovi jako politické sídlo, neb byl na základě svého korunovačního slibu povinen v Uhrách pravidelně pobývat. Nejmilovanějším Alžbětiným místem se ale stal právě zámek Gedelé, ležící 18 kilometrů jižně od Budapešti. Palác disponoval celkem 136 místnostmi, z toho 103 mohla obývat císařská rodina a zbytek byl vyhrazen personálu. V hlavní budově severně a jižně od slavnostního sálu byly zřízeny královské apartmány, které si nechala Sisi vybavit dle svého vkusu. Zatímco ty císařovi zdobily šedé hedvábné tapety a okrové obložení, stěny Alžbětiných soukromých komnat byly pokryty jejím oblíbeným fialovým hedvábím. Tento palác byl oproti tomu vídeňskému pro Sisi učiněným stělesněním svobody. Zde neplatil žádný dvorní protokol a hosty, kteří ji zde měli poctít svou návštěvou, vybírala dle svého uvážení sama císařovna. Nesrovnatelnou volnost zde zažívala rovněž ve výchově své nejmladší dcery. Nyní měla ostatně poprvé příležitost pečovat o své dítě zcela bez zásahů zvenčí a byla připravena vychovat si Marii Valérii dle svého obrazu. Častým hostem na Gedelé byl také dívenčin domnělý otec hrabě Andráši, který jakožto vynikající jezdec Alžbětu častokrát doprovázel na jejich soukromých výjížďkách i honech, které zde v 70. letech často pořádala. O tom, jak moc toužila Sisi zasvětit zámek jezdeckému umění, svědčí také skutečnost, že si zde nechala zřídit podobně jako kdysi v Mnichově cirkusovou manéž, a zaměstnala brilantní krasojezdkyni Elizu Rencovou z cirkusu Renc, aby ji naučila novým akrobatickým kouskům. Rakouská císařovna se tak stala jednou z nejlepších a nejodvážnějších jezdkyň své doby. V honech pokračovala dokonce i po vážném úrazu, který si roku 1875 přivodila ve Francii. K dalšímu drastickému pádu z koně, kdy císařovna jen o vlásek unikla smrti, došlo právě v Gdelé. Ani po tomto incidentu však nebyla ochotna svou divokou jízdu zmírnit. Oč smělejší byla Sisi v sedle sama, o to starostlivější byla vůči své milované dcerce. V úzkostných obavách o její zdraví a bezpečí Marii Valérii jízdu zakazovala. Žena, která se dosud vysmívala každému nebezpečí, spatřovala nyní takřka všude kolem sebe možné nástrahy, které na bezbrané malé děvčátko číhaly. Když se k uším mladé princezny donesly v jejich 15 letech klevety o tom, že by jejím otcem měl být ve skutečnosti hrabě Andráši, tyto spekulace nesla velmi těžce. Předchozí obdiv k charismatickému uherskému šlechtici se změnil v odpor a Marie Valérie proseděla dlouhé hodiny před zrcadlem ve snaze nalézt ve své tváři odpověď na tuto otázku. Je skutečně levobočkem? Vysvětlovalo by to ostatně, proč jí všichni říkají uherské dítě. Charakteristické rysy uherského šlechtice však ve svém mladém obličeji nenalezla. Pouze náznak odulého spodního rtu, tak typického pro rod Habsburků, což dívku uklidnilo. Od té chvíle se snažila vědomně vystrkovat bradu, aby tento rys ještě více zdůraznila. Schovívavost a pochopení vůči matčinu přátelství s Ďulou Andrášim však v sobě již nikdy nalézt nedokázala, a to i přesto, že Alžběta jakýkoliv intimní vztah s hrabětem popírala. Její neteř Amélie Bavorská zaznamenala ve svých memoárech jeden rozhovor na toto téma, kdy se Sisi vyjádřila, že ji s Ďulou pojilo věrné přátelství, které nebylo nikdy otráveno láskou. Oba si byli ostatně velmi dobře vědomi, jaký skandál by medializace takového vztahu mohla vyvolat, a soudobí badatelé jsou vesměs zajedno, že v případě zapovězené lásky mezi rakouskou císařovnou a temperamentním hrabětem jde pouze o hluboce zakořeněný mýtus. Andráši přitom nebyl jediným mužem, o němž se v kuloárech spekulovalo jakožto o možném císařovněně milenci. Hovořilo se rovněž o vztahu s Angličanem Williamem Georgem Middletonem, přezdívaným Zrzek, jenž byl Alžbětě roku 1876 přidělen jako doprovod na jednom z honů, jichž se účastnila v Anglii. Ze zřejmých sympatií vůči tomuto muži se vypsala v jedné ze svých básní. Nikdy ovšem nebylo potvrzeno, že by tyto city přerostly v něco víc než jen platonický obdiv. Tomu ovšem příliš nevěřil císařův mladší bratr Ludvík Viktor, který o své švagrové rád roznášel nejrůznější klepy. Obzvláště jednalo-li se o její spojení s různými muži. Ačkoliv Katrin Unterreinerová popisovala ve své knize nazvané Luci Vuci císařovnin vztah ke švagrovi jako pozitivní a uvádí, že si skvěle rozuměli, zápisníky samotné Sisi hovoří o něčem jiném. V básni, která byla napsána roku 1887 v císařské vile v Išlu, ku příkladu přirovnává Ludvíka Viktora k odporné opici, před níž se vytrvale snaží uniknout, avšak je nucena hledět do její ohavné tváře s rouhačskými ústy. O tom, že panovnice vnímala flirtování s muži jako zábavnou hru, která však nikdy nepřekročila stanovené hranice, svědčí ku příkladu tato situace, k níž došlo během karnevalové a plesové sezóny roku 1874. Císař byl v té době na cestách a znuděnou Sisi, která se právě zdržovala v nenáviděném Hofburgu, nenapadlo nic lepšího, než nepozorovaně uprchnout a připojit se v převleku k hostům na plese ve vídeňském Musikverainu. Doprovod jí dělala její nejoblíbenější dvorní dáma Ida Ferenciová, rovněž maskována. Zatímco Alžběta na sobě měla žlutý plášť i masku, Ida byla v rudé. A v těchto převlecích pod jmény Henriette a Gabriela se pak obě ženy nenápadně vmísily mezi rozjařenou společnost. Zde si Sisi mezi všemi povšimla mladého ministerského úředníka Friedricha Pachera Lista Fontainebourg, chvíli s ním tančila, načež se uchýlila do soukromé lóže, kam si Fritze nechala prostřednictvím své dvorní dámy pozvat. Ida v rudé masce tedy mladíka odvedla za císařovnou, která se zde v přítmí privátního pokoje i nadále vydávala za ženu jménem Gabriela. Povídali si celé hodiny. Alžběta se vyptávala, co se ve Vídni povídá o císaři, císařovně a životě na vídeňském dvoře, a mladíkovi odpovědi ji upřímně pobavily. Smluvila se tedy se sympatickým úředníčkem, že si vymění adresy a nadále zůstanou v korespondenčním styku. Závěrem večera zatoužil mladík poznat, kdo se skutečně skrývá pod maskou, přestože to již dávno vytušil. Ten lehký krok, ten vosí pas, její důvtip i jistá zdrženlivost, nemohlo být pochyb. Přesto nebo snad právě proto se rozhodl dámě drze zvednout závoj, jenž halil její tvář. Ona však byla rychlejší a svým jemným hedvábným vějířem odstrčila jeho všetečnou dlaň. Náhle se v místnosti objevila Ida, vyzvala svou přítelkyni, aby ji následovala, a společně chvátali davem pryč k přistavenému kočáru. Fritzovi zbyly v rukou pouze papírek s adresou a ženin vějíř. V následujících letech si skutečně vyměnili několik dopisů. Císařovna alias Gabriela psala mladíkovi nejen z Vídně, ale také Mnichova, Londýna a dokonce i z Rio de Janeiro. Přičemž místo své skutečné adresy uváděla vždy pouze adresu konkrétní poštovní schránky. Zpočátku ji bavilo mladého muže mást, když však začal na své otázky vyžadovat stále konkrétnější odpovědi a pokoušel se dopídit její skutečné identity, císařovnin zájem opadl. Tomuto dobrodružství věnovala na rozloučenou pouze jednu posměšnou báseň, v níž však není možno přeslechnout i jistý melancholický tón. Fritz na tajemnou ženu a noc na plese v Musikvereinu nikdy nezapomněl. Když na sklonku svého života předložil onen vějíř společně s několika dopisy Alžbětinu životopisci hraběti Kortymu, ten nepochybně poznal císařovnin rukopis. V 87 letech tedy Fritz umíral svědomím, že to byla skutečně rakouská císařovna, jejíž jemnou ručku držel onehdy v noci ve své. Velmi úzký vztah pojil Sisi také s jejím bratrancem, bavorským králem Ludvíkem II. Princ patřil k vládnoucímu rodu Wittelsbachů, zatímco Alžbětin otec byl v Bavorsku pouze vévodou. Vztahy mezi oběma rody tak nebyly považovány za zvlášť vřelé. Příbuzní však k sobě našli cestu skrze nápadně podobné povahové vlastnosti. Ludvík se stejně jako Sisi rád uchyloval do lůna přírody, kde dokázal trávit celé hodiny obklopen jen svými vlastními myšlenkami. Nejšťastnější se cítil na výjížďkách po bavorských horách. Před neúprosnou realitou se ochotně utíkal do svého vlastního fantazijního světa a děsil se všeho, co by jen zdánlivě zavánělo omezeními či nesvobodou. Již od svého nástupu na trůn byl mnohými považován za excentrika a fantastu, který má tendence ztrácet zcela kontakt s realitou. Právě těmito svými vlastnostmi byl ale Alžbětě blízký a ona byla předmětem jeho až nekritického obdivu. Marie Valérie neměla pro tento teatrální strýcův obdiv vůči matce příliš velké pochopení a okázalé projevy zbožňování, jimiž bavorský král Alžbětu zahrnoval, se jí vysloveně příčily. Zasvěcení však věděli, že tento vztah nemá intimní charakter. Bratranec v Sisi spatřoval krásnou duši, jíž se bezmezně obdivoval a k níž se vždy cítil přitahován. Sama císařovna pak tento vztah popisovala jako srdečné a upřímné přátelství a takto jej bez výhrad přijímala. Když tedy právě mezi Mnichovem a Vídní neprobíhala intenzivní korespondence, navštěvoval Ludvík Sisi během jejich pobytů na zámku v Posenhofenu, kde se celé hodiny těšil mlčky její přítomností. Provázání obou rodin měl spečetit Ludvíkův sňatek s Alžbětinou mladší sestrou Žofí Šarlotou. Toto zasnoubení však skončilo neslavně a v doposud pevném přátelství zanechalo zásadní trhliny. Král se totiž poněkud zdráhal určit konkrétní datum svatby, čímž popudil nevěsti na otce vévodu Maximiliána. Po dalším naléhání pak Ludvík zcela neočekávaně změnil své rozhodnutí a zasnoubení několikrát okázale zrušil. Na dotvrzení svých slov měl ještě vyhodit snoubenčinu bistu z okna, což její sestru pochopitelně příliš nepotěšilo. Alžběta, roztrpčena tímto veřejným Žofijiným ponížením, zprvu odmítala Ludvíkovi odpustit. Na naléhání rodiny ho však nakonec přece jen vzala na milost. Sama ostatně velmi dobře chápala, jak silná je lidská touha po nezávislosti a svobodě. Kdykoliv mohla, užívala si ji na svých cestách plnými doušky. Císař její častou nepřítomností strádal. Ve svých dopisech se častokrát podepisoval jako opuštěný mužíček. Za ta léta se již nicméně naučil neutěšenost prázdného manželského lože účinně zmírňovat. Dvorské klepy hovoří o tom, že se v něm měla vystřídat celá řada milenek, umělkyněmi počínaje a obyčejnými služebnými konče. Spekuluje se rovněž, že se měl František Josef oddávat těmto aférkám již od samého počátku manželství s Alžbětou. A když se roku 1860 rozstonala, příčinou ve skutečnosti nebyla choroba plicní, nýbrž pohlavní. Někteří tedy v císařovnině sexuální zdrženlivosti spatřují zřejmý důsledek nepříjemné nemoci, již se nakazila od nevěrného manžela. O císařových milenkách bylo ostatně napsáno i několik knih, z nichž některé pocházejí přímo od potomků jeho údajných nemanželských dětí. Jako například kniha Huberta Matiase Poyntingera Solná princezna, v níž popisuje, která k samotnému císaři učarovala ve svých 17 letech jeho praprababička Terezie Poyntingerová. Psal se rok 1863, když se panovník zastavil po lovu se svými šlechtickými přáteli na rodném statku Poyntingerových nedaleko Monze, aby zde pojedl. Ačkoliv jej půvabná obsluha, tedy svěží, dobře stavěná dívka v dirndlu s upnutým živůdkem, zaujala již v té chvíli, k osudovému spojení mělo dojít až o 6 let později. Tehdy se František Josef znovu objevil v Monze. Terezie tehdy dojela krávy na pastvině svých rodičů a císaře zprvu nepoznala. Další vývoj událostí, ne nepodobný příběhům z Červené knihovny, si autor z větší části domýšlí. Tvrdí nicméně, že horská chata měla sloužit milencům jako hnízdečko lásky po dalších 10 let. Během nichž povila Terezie císaři celkem 4 děti. Své rodině přitom jejich skutečný původ úzkostlivě tajila. Poyntingerovi však zřejmě tušili, odkud vítr vane. Rozhodli se svěřit novorozence do péče Tereziiny provdané sestry Francisky a uchránit tak svobodnou matku před veřejným zostuzením a klevetami. Tedy kromě prvorozeného syna Antona, jemuž bylo dokonce umožněno vyrůstat v císařském paláci po boku svého otce, což Poyntinger považuje za pádný důkaz pro svá tvrzení. Terezie měla s Františkem Josefem nadále udržovat poměr i poté, co se zapletla s dalším ženatým mužem, hajným Wilhelmem Buchwaldem. Ten ovšem na rozdíl od císaře poměrně záhy ovdověl a nabídl svobodné Terezii manželství. V následujících letech pak její pletky s panovníkem tiše trpěl. Touto historkou ovšem silně otřásl test DNA, jemuž se Poyntinger na žádost několika historiků podrobil. Vzorek pro srovnání poskytl Georg Hohenberg, praprasynovec arcivé vody Františka Ferdinanda d'Este, tedy synovce našeho císaře. Doktorka Krista Nussbaumerová, soudem certifikovaná expertka na forenzní molekulární biologii, ve svém výsledném prohlášení uvádí, že podle provedených testů Poyntinger a Hohenberg příbuzní nejsou. Navzdory těmto zjištěním však autor několika úspěšných publikací na své verzi příběhu trvá a je o svém přímém příbuzenství s císařem skálopevně přesvědčen. Ať už byla Terezie Poyntingerová skutečně vladařovou milenkou či nikoliv, o Anně Nahovské to můžeme říci s takřka stoprocentní jistotou. Celý průběh tohoto zapovězeného vztahu totiž pečlivě zaznamenávala ve svých denících. Bylo 8. května roku 1875, 6 hodin ráno, když se Anna Hejduková, rozená Novaková, ve svých 15 letech již rok provdána za výrobce hedvábí, setkala v zahradách Šenbrunského zámku s pohledným důstojníkem. Když odcházel, po půvabné mladé dívce se zájmem ohlédl. Rozpaky zrůžovělá Anna přitom netušila, že jde o samotného rakouského císaře, jehož věk právě přesáhl 45 a byl dědečkem roční Alžběty Marie, kterou povila jeho nejstarší dcera Gizela. O tom, že měla co dočinění se samotným vladařem, spravila Anu posléze až její služebná Liny. Dívka nebyla ve vynuceném manželství s hejdukem, jenž měl rozsáhlé dluhy z karbanu a notně pil, ani zdaleka šťastná. A od té chvíle se proto každého rána procházela parkem v naději, že se s císařem znovu setká. A o měsíc později se skutečně dočkala. 24. června si zapsala do svého deníku, že právě seděla s Liny na kamenné lavičce v lese. Když přišel císař, usadil se na vedlejší lavičce a po několika minutách přišel k oběma ženám. Zasalutoval a ptal se, zda si Anna vyšla na procházku, odkud pochází, kde bydlí a zda se v parku vyskytuje takto brzy každé ráno. Dívka mu s bušícím srdcem odvětila, že je zvyklá na brzké vstávání. Ráda chodí ven časně a pokud bude pěkně, jistě se tu objeví i v následujících dnech. O 2 týdny později došlo v ústraní Šenbrunského parku k prvnímu vášnivému polibku. Vdanou Anu zpočátku trápily výčitky svědomí, prudké lásce k císaři však vzdorovat nedokázala. Rozhodla se proto učinit zásadní krok, se svým prvním manželem se rozvedla a díky 2 tučným obálkám od panovníka se i s dcerkou Karolou přestěhovala roku 1879 do blízkosti Šenbrunského paláce, aby zde mohl František Josef navštěvovat. Ve svých denících popisuje Anna toto období plné lásky a také poodhaluje, jaké měl její císařský milenec preference. Trval ku příkladu na tom, aby jej pokaždé již čekala vysvlečená na lůžku, což mimochodem častokrát požadoval po dlouhém odloučení také posisy. Císař se na Anině Prahu objevoval každý týden či jednou za 14 dní, pokud právě nebyl rozptýlen manévry, lovem či vladařskými povinnostmi. Mladá žena jej pokaždé očekávala dobře naladěná, s šálkem kávy s mlékem, křupavými rohlíčky a nepostradatelným viržínkem. Spravovala mu rovněž jeho potrhané vlněné spodní prádlo, jehož se František Josef ani po letech nošení nechtěl vzdát. Žádná jiná taková na celém světě není, říkával prý o Aně a její péči. Milenecký vztah ovšem nebyl zcela bez mráčku. Anna vyžadovala po císaři stálou pozornost a když se ten několik měsíců v jejím skromném obydlí neukázal, rozhodla se strucu znovu provdat. Jejím vyvoleným se tentokrát stal chudý železničář Franz Nahovský. Ani ten ovšem Annu z lásky k císaři nevyléčil a v následujících letech tak zálety své ženy tiše toleroval. Není divu. Díky panovníkovým penězům si mohla celá rodina značně přilepšit a přestěhovat se do větší, přepichovější vily. Během té doby přišly na svět další 3 děti. roku 1883 dcera Anna, o 2 roky později dcera Helena a roku 1889 syn, jemuž dala matka poněkud provokativně jméno František Josef. Zda byl jeho biologickým otcem doopravdy císař, není jisté. Anna se ve svých denících ani u jednoho ze svých dětí o možném císařově otcovství nezmiňuje. Píše pouze, že nejstarší Anna se ve tváři neobyčejně podobá Nahovskému. Původ Heleny a Františka Josefa je tedy obestřen tajemstvím, ačkoliv se všeobecně předpokládá, že právě Helena by mohla být panovníkovým potomkem. Svou milenku opustil císař na čas také v srpnu roku 1885, kdy bylo zapotřebí jeho přítomnosti v Kroměříži na setkání spolku 3 císařů. Do poslední chvíle přitom nebylo jisté, že se toto mimořádné zasedání uskuteční právě zde. Přesto nebyl přísně střežený arcibiskupský palác v takzvaných hanáckých Aténách pro účely této schůzky zvolen náhodou. Od okamžiku, kdy byl roku 1881 zavražděn v zimním paláci v Petrohradě ruský car Alexandr II., byl jeho syn Alexandr III. Takřka nepřetržitě sužován strachem o své vlastní zdraví a panovaly obavy, že ve Vídni na známých a exponovaných místech by se mohl snadno ocitnout v nebezpečí. Společně s Chotí se měl tedy zástupce ruského císařství setkat se spojenci z Rakouska-Uherska a Německa na přísně střeženém kroměřížském arcibiskupském zámku. František Josef cestoval na toto setkání nejen v doprovodu své ženy Alžběty, ale také korunního prince Rudolfa. Zatímco německého císaře Viléma I. zastupoval z důvodu nemoci jeho kancléř Otto von Bismarck. Nebyla to ale jen politika, jíž se 2 panovníci a kancléř v Kroměříži zabývali. Pro rozptýlení vzácných hostů bylo v letním divadle v zámeckém parku uspořádáno také několik představení souboru z vídeňského Burgtheatru. Jednou z jeho členek byla též 32letá Kateřina Šratová, která před získáním angažmá ve Vídni excelovala již v berlínském Hofteátru a během krátké doby se zařadila mezi prominentní herečky, jimž bylo umožněno účastnit se všech významných vídeňských slavností. Jednou z nich byl ku příkladu ples průmyslníků, kde se Kateřina dříve téhož roku setkala s císařem. Úplně první letmé setkání proběhlo již roku 1883, avšak až na plese měla herečka příležitost si s panovníkem více pohovořit a zaujmout jej svými půvaby. Nyní se tedy opět setkali v Kroměříži, ačkoliv se zdálo, že vnadná herečka okouzlila daleko více ruského cara. Ten byl divadelním představením a především jeho účastnicemi natolik omámen, že ačkoliv nebyl hostitelem, pozval všechny představitelky hlavních rolí na opulentní večeři a Kateřině Šratové nechal hned následujícího rána odeslat do jejího apartmá 100 růží a přepichovou smaragdovou brož. František Josef byl tímto carovým aktem poněkud rozladěn, což pochopitelně neuniklo pozornosti jeho ženy. Ve světle těchto císařových sympatií vůči mladší herečce došla císařovna k přesvědčení, že právě Kateřina by se mohla stát vhodnou přítelkyní, která manžela v jeho samotě rozptýlí. O existenci Anny Nahovské údajně neměla ani tušení. Císař si při skrývání tohoto románku počínal velmi pečlivě a opatrně a kdykoliv se během svých procházek s císařovnou střetl v parku náhodně také s Annou, znuděně prý odvracel zrak. Sisi ve víře, že by manžel uvítal po dobu její nepřítomnosti nějaké rozptýlení, se tedy rozhodla přátelství s Kateřinou Šratovou podpořit a nebýt jejich vytrvalých snah, císařův zájem o tuto herečku by možná brzy opadl. U dvorního malíře Heinricha von Angeliho nechala Alžběta objednat hereččin portrét, který věnovala svému Choti darem a zinscenovala rovněž setkání v Angeliho ateliéru. Krátce na to obdržela Kateřina od císaře vřelý dopis, a prsten se smaragdem, který předčil svou velikostí i drahokam v broži, jež jí byla darována ruským carem. Eleonora Fuggerová, rozená princezna Hohenlohe-Bartenstein a kronikářka rodu Fuggerů, k němuž se později přivdala, vysvětluje ve své knize V lesku císařské éry Alžbětiny snahy tím, že si byla velmi dobře vědoma, že může dát souhlas s tímto přátelským vztahem, neboť císařovy vztahy s umělkyněmi nikdy nepřekročily hranice toho, co je přípustné. Důvodem ovšem může také být, že sama nepovažovala dle svých osobních kritérií Kyprou Šratovou za dostatečně fyzicky atraktivní. Spatřovala v ní pouze příjemnou a veselou společnici a věřila, že císař bude na svou novou přítelkyni nahlížet stejnýma očima. V tom se ovšem poněkud zmýlila. To, že se František Josef kyprým tvarům nikterak nevyhýbal, svědčí už jeho předchozí vztah s Anou Nahovskou, který rozhodně platonický nebyl a který se ovšem díky nové známosti s Kateřinou začal povážlivě chýlit ke konci. Marie Valérie tento rodinný trojúhelník snášela těžce. Nemohla matce odpustit, že otci herečku doslova vnutila a její velkodušné gesto vnímala spíše jako neuváženost. Ostatně i sama Alžběta svého nápadu později zalitovala, když o pouhý rok později sledovala, s jakým nadšením její muž během procházek po zahradách císařské vily v Bad Ischlu na Kateřinu hledí. Nemohla uvěřit, že by si žena, již ani v nejmenším nepovažovala za obstojnou soupeřku, snad mohla získat císařovi skutečné city. Rovněž jí hnětl pocit, že se jí Šratová snaží vyrovnat a napodobuje její vlastní zvyky, aby se vladaři ještě více přiblížila. Přestože navenek si tedy i nadále zachovávala zdání upřímné vřelosti, ve svých dopisech mnohdy častovala rodinou přítelkyni skrytými i zcela otevřenými uštěpačnými narážkami. Poskytovala jí ku příkladu nejrůznější dietní rady, přitom jí jako dárek ostentativně věnovala máselničku. O ní se také zmiňuje v jedné ze svých básní, kde dává pocitům vůči Kateřině volný průchod a kde o ní hovoří jako o tlustém andělovi či ubohé tlusté šratce. Herečka byla naproti tomu císařské rodině a především své dobrodince zcela oddána. Alžbětina nečekaná vstřícnost ji zpočátku mátla a nemohla uvěřit, že se jí dostalo takové výsady stát se s jejím posvěcením císařovou blízkou přítelkyní a společnicí. Na skutečnost, že si je František Josef s Kateřinou bližší, než by kdy mohla předpokládat, reagovala císařovna tím, že ve Vídni trávila ještě méně času než doposud. Teprve nyní dokázala nalézt pochopení pro strasti své matky, jež se celý život trápila četnými manželovými nevěrami. Byla si sice velmi dobře vědoma, že původcem tohoto stavu je její odmítavý postoj v manželském loži. Ve světle svých romantických představ o osudové lásce ovšem nedokázala pochopit, jak může František Josef přikládat přízemním tělesným záležitostem tak velkou důležitost. Císař byl v jejich představách Oberonem, vílým králem a ona jeho ženou Titánií, tedy postavami ze snu noci svatojánské, jejichž jména používala císařovna, hovořila-li ve svých básních o sobě a manželovi. Zřejmý smutek z emočního odcizení milovaného muže se pochopitelně promítl také do její poezie. Například do básně s názvem Otevřené jezero z léta roku 1886, kterou jsem přeložila beze snahy o veršování. Vyšla jsem do zářijové noci. Kráčela podél stichlého jezera. Převozníkovo světlo na vzdáleném břehu zářilo jako rubín v lesní stráni. Cítila jsem se tak osamělá a opuštěná. Na hrudi mi ležela olověná tíha. Boj mezi láskou a nenávistí, hořký, tichý výkřik srdce. Milovala jsem jako málo kdo, každým tepem a úderem srdce. Nebyla to modloslužba, kterou jsem praktikovala? Zlaté tele, jemuž jsem se klaněla? A když jsem tázavě nechala svůj zvlhlý zrak sklouznout k hlubokému jezeru. Hvězdy v něm se na mě zahleděly a vysmívaly se mi spolu s mým žalem. Prastaré souhvězdí nyní promluvilo z hůry. Kdo miluje, je bláznem. Kdo však očekává lásku na oplátku, to je skutečný blout. Nejtrpčí bylo pomyšlení, že to byla právě ona, která Kateřinu manželovi vehnala do náruče, aby se od něj mohla sama oprostit. Císař se ostatně ještě nějakou dobu pokoušel intimní vztah s manželkou obnovit, avšak do Alžbětiných komnat se dobýval marně. V té době ostatně panovnici trápili jiné potíže. Kolem roku 1885 byla nucena vzdát se své milované jízdy na koni. Nebyly to však následky vážných úrazů, které ji přiměly s jízdou skoncovat, nýbrž zdravotní důsledky nadměrné fyzické zátěže a špatných stravovacích návyků. Sisy sužované dnou a bolestmi vyvolanými išiasem bylo lékaři doporučováno pravidelné výjížďky omezit a zmírnit také jejich tempo. Neústupná Alžběta však raději, než aby učinila kompromis, s touto svou největší vášní skončila jednou provždy. Místo toho se nyní začala ještě intenzivněji věnovat šermu, plavání a turistice. Se stejným zanícením, jako se proháněla krajinou na koňském hřbetě, se nořila pod hladinu. Lhostejno, zda se jednalo o jedno z rakouských jezer či Středozemní moře. Když vstupovala do vody, ideálně v rouše Evině, byly veškeré starosti nahony vzdáleny. Tyto okamžiky popsala ku příkladu ve své básni nazvané Věnování a na důkaz své lásky k oceánu si nechala v jednom nechvalně proslulém přístavním baru na levé rameno vytetovat malou kotvu. Podobné chvíle svobody zažívala jen na palubě plachetnic, kdy se pevně přitisknutá ke stěžni nechávala bičovat kapkami slané vody a vychutnávala si, jak se příď noří do spěněných vln. Tehdy cítila, jak voda odplavuje každý nános starostí či smutku. Ty nejtruchlivější okamžiky měly ovšem teprve přijít. V 80. letech se u Sisyina miláčka, bavorského krále Ludvíka, začaly čím dál zřetelněji projevovat příznaky duševní choroby. Rychle scházel na těle i na duchu, stále častěji opouštěl reálný racionální svět a ztrácel se v krajině přeludů. Sisy však odmítala šířící se zvěsti o bratrancově pohnutém duševním zdraví přijmout. Byl to snílek a fantasta odtržený od reality, to ano, ale blázen? Trvala tedy striktně na tom, že Ludvík je zcela zdrav a tyto pomluvy pouhým výplodem lhářů a závistivců. Když se v červnu roku 1886 doneslo k jejím uším, že byl král zbaven své právnosti a proti své vůli izolován pod dohledem lékařů na zámku Berg na Šternberském jezeře, byla zuřivostí bez sebe. Nestihla však v této věci nic podniknout. 14. června ráno jí nejstarší dcera Gizela přinesla zdrcující zprávu, že Ludvík je mrtev a příčina jeho smrti nejasná. Stal se snad nepohodlný král obětí vraždy? Rozhodl se sám ukončit život, jeho štíhu již nedokázal dále snášet, nebo přišel o život během útěku z tohoto nedobrovolného azylu? Všechny tyto teorie byly horlivě diskutovány. Tehdy se Alžběta, stejně jako po smrti prvorozené dcery Žofie, uzavřela před světem ve své ložnici, odmítala přijímat návštěvy a jedla ještě méně než obvykle. Sužována jedinou myšlenkou, že se v bratrancově případě snad přece jen zmýlila, a pokud ano, zda by i na ni nemohl čekat podobně truchlivý konec. Ludvík ostatně nebyl jediný z pokrevního příbuzenstva, u nějž se hovořilo o duševní nevyrovnanosti. Příznaky psychického onemocnění se projevily i u jeho mladšího bratra Oty I., který, jak se uvádí, nebyl kvůli své trudnomyslnosti schopen po bratrově smrti vládu převzít. Sisy vědoma si svých melancholických sklonů se tak nemohla ubránit myšlenkám na možné dědičné zatížení. Od mládí byla ostatně sama problematikou duševních poruch fascinována. Pravidelně navštěvovala psychiatrická zařízení, kde rozmlouvala s lékaři a dokonce trávila čas s některými pacienty. Byla to ostatně také ona, kdo řekl, cituji, ani v životě člověk neví, kdo je rozumný a kdo šílený. Stejně jako neví, zda je skutečnost snem či sen skutečností. Přikláním se k názoru, že lidé, kteří jsou označováni za blázny, jsou rozumní. Skutečný rozum je považován za nebezpečné šílenství. Konec citace. Bylo zřejmé, že bratrancův skon Alžbětu zasáhl a myšlenky na smrt ji nyní zaměstnávaly častěji než kdy dříve. Její komorné v té době popisovali panovnici jako rozrušenou a sklíčenou se zmateným pohledem. Útěchu se pokoušela nacházet v poezii, ale také v módních spiritistických seancích, které jí měly dopomoci k navázání kontaktu se zesnulými blízkými. Císařovna se seancí účastnila ještě jako dítě v Mnichově a náklonost k těmto praktikám i službám nejrůznějších jasnovidců ji neopustila ani v dospělosti. Její chmury příliš nerozptýlilo, ani když jí Marie Valérie roku 1888 oznámila, že chová něžné city ke svému bratranci, arcivévodovi Františku Salvátorovi a hodlá se za něj provdat. Představa, že dceru tímto sňatkem ztrácí, byla pro Alžbětu bolestná. Jestliže se obtížně smiřovala s odchody svých oblíbených dvorních dam, co teprve sňatek nejmilovanější holčičky, o níž se vyjadřovala jako o pokladu, na nějž nesmí mít právo nikdo jiný než ona sama. Do svého deníku si tehdy zapsala, že pokud ji milovaná dcera opustí, její život skončí. Marie Valérie však spatřovala, jak se sama vyjádřila, v tomto matčině emotivním vyjádření spíše majetnický pud a strach z osamění, než skutečný upřímný cit. Skutečnost, že nejmladší dcera, jejíž dostatečně zralá k založení vlastní rodiny, bylo pro Sisi rovněž bolestnou připomínkou jejího vlastního stárnutí a uvadající krásy. Snaha o zachování legendárních půvabů však připomínala boj s větrnými mlýny. Čím intenzivněji se Alžběta pokoušela zadržet přirozený tok času novými pleťovými maskami, koupelemi či ještě drastičtějšími dietami, tyto procedury přinášely jejímu zkoušenému tělu ve výsledku více škody než užitku a císařovna nezadržitelně stárla. Nutno ovšem říci, že navzdory tomu, jak odmítavý byl její postoj k dceřině sňatku, to ale byla nakonec právě ona, na jejíž naléhání císař svolil, aby se Marie Valérie provdala za Františka Salvátora, jehož ani on sám nepovažoval za právě vhodnou partii. Byl leden roku 1889, svatební přípravy byly v plném proudu, když rodinu zasáhla další tragická zpráva. Korunní princ Rudolf zemřel během svého pobytu na loveckém zámečku Majerling a dle všeho vlastní rukou. Jak jsem popisovala ve dvou více než hodinových dílech věnovaných těmto událostem, synova smrt oba rodiče zcela zdrtila. Již nic nemělo být takové jako dřív. František Josef v té době také ukončil po dlouhých 14 letech poměr s Annou Nahovskou, ačkoliv dalším důvodem k tomuto činu byl bez pochyby rozvíjející se vztah s Kateřinou Šratovou. Oč vášnivější bylo milostné vzplanutí mezi těmi dvěma, o to střízlivější bylo rozloučení. Anna pouze obdržela strohou žádost Friedricha Freihera von Mayera o laskavou návštěvu v jeho kanceláři ve věci oficiální schůzky. Zde bylo ženě sděleno, že kontakt s císařem od nynějška oficiálně končí a předložen dokument, jehož podpisem měla tuto skutečnost stvrdit. Panovník byl ovšem velkorysý. V prohlášení ponechal prázdné pole, do nějž mohla Anna vepsat libovolnou částku jako odstupné. Finální znění tohoto dokumentu tedy bylo: tímto potvrzuji, že jsem dnes obdržela 200 000 zlatých jako dar od jeho veličenstva císaře. Dále přísahám, že o setkání s jeho veličenstvem budu po celou dobu mlčet, ve Vídni 14. května 1889 a Nana Hofská. Zatímco tedy František Josef nalézal po Rudolfově smrti útěchu v náručí Kateřiny Šratové, Alžběta zůstala se svým zármutkem sama. Pakliže do té doby podléhala melancholii a častokrát přemýšlela o smrti, nyní ji tyto myšlenky ovládly již docela. Germanista Martin Schäfer, zaměřený primárně na dějiny bavorské Wittelsbachské dynastie, popisuje Sisi v jejich posledních letech jako vláčenou, rozervanou ženu, která cestovala od města k městu, ze země do země, hledajíc sebe sama a zároveň prchajíc před sebou a svými myšlenkami. Místem, kde přece jen dokázala najít kýžený klid a útočiště, se na nějakou dobu stal ostrov Korfu. Zde se rozhodla Alžběta vzdát hold svému oblíbenému hrdinovi z řecké mytologie a na lesnatém kopci u vesničky Gastury vybudovat palác nazvaný Achilleon. Jeho výstavba dle instrukcí italského architekta Rafaela Carita započala roku 1889 a trvala 2 roky. Jednalo se o poněkud excentrickou stavbu v antickém stylu, vybavenou nábytkem od italských truhlářů, zhotoveným podle zbytků původního vybavení, které se dochovalo v erupcí zničených Pompejích. Achilleon se tedy nyní stal císařovniným jediným zdrojem radosti a pokud právě nesetrvávala v některém z rakouských lázeňských měst, zdržovala se právě zde. Nyní i císař, jenž se dříve stavěl k manželčiným častým cestám s nevolí, jí rozptýlení tohoto druhu sám doporučoval. Cítil, že jedině jiné prostředí by jí mohlo pomoci vymanit se ze stále hlubší trudnomyslnosti a přijít na jiné myšlenky. Ani plavby po moři, ani léčebné procedury však nedokázaly Alžbětině rostoucí apatii zabránit. Když se rodina vypravila 30. ledna roku 1890 uctít výročí Rudolfovy smrti do Majerlingu, císařovna po celou dobu mlčela a ani v následujících letech neodkládala černý smuteční šat. Její psychické rozpoložení posledních let vyjadřují nejlépe její vlastní výroky. Když ku příkladu na dceřino oznámení o těhotenství reagovala slovy, cituji, mně připadá narození nového člověka jako neštěstí. Leží na mě taková tíha, že ji často pociťuji jako fyzickou bolest a nejraději bych byla mrtvá. Marii Valérii pochopitelně taková reakce na šťastnou novinu příliš nepotěšila. Matčiny stavy nicméně již dobře znala. Sama byla přesvědčena, že navzdory tomu, jak často se císařovna o touze zemřít zmiňuje, se stejnou měrou tohoto kroku do neznáma obává. Schäfer ve své knize tvrdí, že ačkoliv bývá Sisi častokrát vykreslována jako žena odvážná a nebojácná, z podstaty byla naopak velmi uzavřená a bázlivá. Od svého okolí si vždy udržovala odstup, neboť jí vrozená plachost bránila pouštět si ostatní blízko k tělu a odvahou oplývala pouze v koňském sedle, nikoliv však v konfrontaci s realitou. Sužována strachem z vlastní nedokonalosti, se v posledních letech vytrvale ukrývala za vějíři a závoji, jen aby nikdo nemohl zahlédnout její tvář poznamenanou léty. Z tohoto důvodu si již panovnice také nepřála být portrétována ani fotografována, aby v paměti svých poddaných zůstala trvale mladá a krásná. A tuto sklíčenost, vyvolanou neodvratným stárnutím, ještě umocnily zdravotní potíže, které se každým rokem zhoršovaly. Otoky kotníků způsobené dlouholetými hladovkami Alžbětě stěžovaly její milovanou chůzi. Když v létě roku 1898 odjížděla na 14 dní do Išlu navštívit císaře v jeho letním sídle, byla již takřka na konci svých psychických i fyzických sil. Z tohoto pomyslného dna se mínila odrazit další léčebnou cestou, která ovšem měla být její poslední. Nevěděla, že se zde setká se svým osudem v podobě 24-letého mladíka Luigiho Lucchiniho. Narodil se 23. dubna roku 1873 v chudinské nemocnici svatého Antonína v Paříži, svobodné nádenici italského původu Luigi Lucchéniové, která sem uprchla ze své rodné vsi Albareto ve strachu z prozrazení svého požehnaného stavu. Otec malého Luigiho nebyl znám a není uveden ani v jeho dokumentech. Není jisté, zda matka prchla do Paříže již s jasným cílem se zde dítěte zbavit. Na každý pád jej v jeho 18 měsících odložila do jednoho z místních nalezinců a prchla do zámoří. Po krátkém Luigiho pobytu v sirotčinci se představitelé tohoto ústavu obrátili na nalezinec v Parmě s žádostí, aby se o chlapce vzhledem k původu jeho matky postaral. Zde byl v srpnu roku 1874 přijat, aby byl ještě v témže roce předán do péče manželů Moniciových. Po 7 letech však vrátila rodina chlapce z neznámých důvodů zpět do rukou úřadů. 8letý Lucchéni byl tedy tehdy přemístěn do ústavu pro starší děti, kde pobýval do 23. března roku 1882, kdy si jej do pěstounské péče vzali manželé Nicasiovi z Varanu, u nichž se trval dalších 7 let. Zprávy z té doby naznačují, že se Nicasiovi starali o svého svěřence svědomitě a chlapec prospíval. Úspěšně absolvoval druhou třídu základní školy a byl popisován jako veselé, zvídavé a inteligentní dítě. V souvislosti s jeho školní docházkou byl sice zaznamenán jeden incident, který by s ohledem na budoucí události mohl mít jistý skrytý význam. Malý Luigi totiž rozbil portrét jejího veličenstva Markéty Savojské. Jeho učitelé ovšem tvrdili, že k tomuto politování hodnému činu došlo zcela omylem při hře se spolužáky a čin rozjíveného 9letého chlapce tak rozhodně neměl žádný politický podtext. Již v 10 letech nastoupil mladý Luigi do služby u faráře Saviho v sousední obci Solignano, kde vypomáhal jako podomek a zahradník. Později přešel k dráze a vydělával si jako železniční dělník na trase Parma Spezia. Lucchéni však nikde nevydržel příliš dlouho a v následujících letech vandroval po celé Evropě, kdy jej cesta zavála do Uher, Rakouska i Švýcarska. Po návratu do Itálie vstoupil ve 20 letech do armády, kde se trval 3 roky. V té době několikrát kontaktoval své pěstouny s prosbou o finanční výpomoc. Stěžoval si rovněž na přísnost důstojníků. Jeho nadřízení u něj však nikdy nepozorovali žádné podvratné snahy. Naopak, jeho velitel, princ Aragona, rytmistr 13. jezdeckého pluku, jej označil za jednoho z nejlepších vojáků škadrony, který při plnění všech úkolů projevoval velkou snahu a poslušnost. Byl rovněž vynikajícím jezdcem a projevoval se bystrým úsudkem. Vždy byl dobře naladěn a jeho přátelé k němu chovali neobyčejnou náklonost. Špatně na tom byl Lucchéni pouze co se financí týče. Žil výhradně z žoldu, protože, jak se sám princi svěřil, neměl žádné blízké příbuzné, kteří by jej mohli podporovat. Když v říjnu roku 1897 z armády odcházel, požádal velitele, zda by mu z těchto důvodů nepomohl sehnat nějaké dobře placené místo. Načež mu princ nabídl místo lokaje ve své vlastní domácnosti. Zde Lucchéni setrval jako úslužný a poctivý sluha až do března roku 1898. Ke konci této služby sice začal projevovat jistou zahořklost a nelibě nesl jakoukoliv kritiku. I nadále byl však pracovitý a spořádaný. Tedy až do onoho 31. března, kdy princi náhle oznámil, že z jeho domu odchází, přičemž jako důvod uvedl, že není schopen naplnit očekávání v něj vložená, což ovšem sám Aragona označil za naprostý nesmysl a nevděk ze strany svého lokaje. Zdálo se však, že si Lucchéni svým rozhodnutím není tak zcela jist, protože jej následujícího dne přehodnotil a když jej princ ze svého domu přece jen propustil, obeslal jej Luigi ještě několika dopisy, v nichž vyjadřoval naději, že jej jednoho dne znovu povolá do svých služeb. Nikdo nemohl pochopit, jak se z poctivého a pracovitého mladíka, na nějž jeho nadřízení i přátelé pěli jen samou chválu, mohl tak náhle stát muž usilující o život rakouské císařovny. Je zřejmé, že již ve službách u prince Aragonského začal Lukény pociťovat silnou zášť vůči představitelům aristokracie a především hlubokou křivdu, kterou na něm dle jeho přesvědčení společnost napáchala. Své skutečné rodiče nikdy nepoznal. Po celý život se mu nepodařilo vymanit z okovů chudoby a z jeho práce a úsilí těžili vysoce postavení pánové, kteří je ani nedokázali řádně ohodnotit. Lukény toužil po ocenění a chvále. Té se mu však nedostávalo, alespoň ne v takové míře, jak by si byl představoval. Nebylo tedy nikterak obtížné zažehnout v mladíkovi s těmito povahovými rysy jiskřičku nenávisti a správně zvolenými slovy z ní rozdmíchat požár. K tomu došlo, když se Lukény poprvé setkal v Lausanne se skupinkou mladých italských anarchistů pod vedením novináře Giuseppeho Ciancabilli. Myšlenky skupiny jej okamžitě uchvátily. Plně se ztotožňoval s tvrzeními, že dobrého člověka kazí jen nepřirozený a falešný vnější řád, že státy ovládané despoty stojí na otrocké práci prostého lidu a jediným správným řešením je tak dosažení permanentní všeničící revoluce a nastolení zcela nového sociálního zřízení. Tato cesta, která započala v 18. století v Anglii veskrze míru milovnými snahami o potřebné sociální reformy, se však postupem času změnila v stezku smrti, na níž měla pro blaho lidstva padnout řada vysoce postavených osobností. Přestože se Luigi nikdy nestal plnohodnotným členem tvrdého jádra této skupiny, měl k dispozici dostatek informací o plánovaných útocích. Do Ženevy přicestoval již 6. září a společně s jedním dalším mužem se ubytoval v noclehárně Madame Sedouové na Rue d'Enfer číslo 8. Ačkoliv tabule před vchodem lákala návštěvníky na zařízené pokoje, ve skutečnosti šlo o dvě tmavé zatuchlé místnosti plné lůžek, které mohli hosté využívat pouze v době mezi 8. hodinou večerní a 8. raní. Lukény si zde předplatil jedno lůžko, které měl sdílet dohromady se svým společníkem, nejprve na dvě noci a později na další dvě. Celkem zde za tento nocleh uhradil 4x30 centimů. Od okamžiku, kdy se večer dočetl ve společenské rubrice, že se v Ženevě zdržuje císařovna Alžběta, rozhodl se vypátrat hotel, v němž pobývala. To nebylo nijak obtížné. Hotel Beau Rivage patřil svého času k těm nejprestižnějším a byl vyhledávaným místem významných osobností. Následujícího dne tedy mladík číhal před hotelem a císařovnu potají sledoval během jejich procházek po městě. Když se tedy v doprovodu hraběnky Stárajové kochala krásami Ženevy, netušila, že ji sleduje pár všetečných očí. Lukény byl před hotelem přítomen i v den jejího odjezdu. Věděl, že se císařovna hodlá vrátit na léčení do Ků a že loď do Teritetu odplouvá ve 2:45. V tom, že je na správné stopě, jej utvrdil lokaj, který krátce po 1:30 vyšel z budovy hotelu, nesa dva luxusně vyhlížející dámské kabáty a zamířil směrem k parníku Ženev. Následně vyšli z hotelu i obě dámy a vypravili se týmž směrem jako jejich sluha. Lukény císařovninu tvář znal, přesto na okamžik zaváhal, když sledoval, jak jej obě ženy oděné v černém míjejí. Císařovna měla navíc, jak bývalo v posledních letech jejím zvykem, tvář ukrytu za slunečníkem a atentátník věděl, že by snadno mohlo dojít k mýlce. Když se tedy k dvojici přiblížil a naproti stanovišti drožek jí zastoupil cestu, nahlédl chvatně pod okraj slunečníku, aby si byl skutečně jist, že se cílem jeho útoku stane ta pravá žena a zbraní v sevřené pěsti rychle bodl. Nedaleko od místa útoku právě postával mladý elektrikář Louis Chamartin, který zde opřen o zábradlí čekal na přítele. Když se přímo před jeho očima zhroutila dáma v černém po útoku neznámého muže k zemi, jel se násilníka okamžitě pronásledovat. Dohonil jej hned za rohem v Rue de Alp, kde jej společně s jedním drožkářem znehybnil a zadržel na místě až do příjezdu policie. Zdálo se však, že zadržení není útočníkovi vůbec proti mysli. Prohlásil, že se stejně plánoval ohlásit na policejní stanici a když jej odváděli, vesele si prospěvoval. Zatímco se hraběnka Stárajová pokoušela císařovnu za pomoci ostatních cestujících vzkřísit na palubě parníku Ženev, útočník byl dopraven do justičního paláce. V té době se ještě předpokládalo, že šlo pouze o silný úder pěstí a pravděpodobný pokus o loupež. Lucchesi se zde však šokovaným policistům bez skrupulí přiznal, že se její veličenstvo rakouskou císařovnu pokusil zabít. Uvedl, že je zapáleným anarchistou a do Ženevy přicestoval z Lozán, neboť měl jisté informace, že se zde bude vyskytovat vévoda Orleánský, který se měl původně také stát cílem jeho útoku. Když však zjistil, že princ odcestoval a v následujících dnech se jej pokoušel marně dostihnout v Evianu, vrátil se s nepořízenou zpět do Ženevy. Dle svých slov si přísahal, že zabije nějakou vysoce postavenou osobnost. Prince, krále, prezidenta nějaké republiky, lhostejno koho. Všichni jsou totiž stejného ražení. Zpráva ve večerníku, že se ve městě toho času nalézá rakouská císařovna, se tedy ukázala být vítaným důvodem k přehodnocení jeho původních plánů. Ještě v Lozán v jednom vetešnictví na Starém městě si prý za účelem spáchání atentátu pořídil dýku, s níž měl císařovnu také toho dne napadnout. Na otázku, kde je ona dýka nyní, odvětil mladík nejistě, že ji počinu někam zahodil. Konal prý ze své vlastní vůle a v souladu se svým přesvědčením a nikdo mu v realizaci tohoto činu nepomáhal. Když komisař Leše, který mladíka právě vyslýchal, obdržel zprávu, že císařovna svému zranění podlehla, zadržený zvolal do nastalého ticha, ať žije anarchie. Historka o tom, že mladý muž jednal zcela sám, se však nezdála vyšetřovatelům Navacovi a Lešétovi pravděpodobná. Případ až příliš připomínal atentáty, k nimž došlo v posledních letech ve Španělsku či vraždu francouzského prezidenta Carnota. Ačkoliv každý z dopadených pachatelů tvrdil, že konal bez kompliců, bylo zřejmé, že v žádném případě nemohl jednat bez cizí pomoci a útok je dílem skupiny osob napojených na anarchistickou síť. Lucchesi byl ostatně téhož dne dopoledne spatřen, jak italsky hovoří s neznámým, přibližně 55-letým mužem s šedivým vousem i vlasy. Pohyb této podezřelé osoby dosvědčil také Louis Chamartin, který se krátce po zadržení pachatele účastnil v okolí hotelu Beau Rivage hledání vražedné zbraně. Povšiml si muže odpovídajícího popisu, která sedí na lavičce naproti hotelu de la Paix. Podezřelé bylo, že v okamžiku, kdy se v jeho blízkosti objevili četníci, prudce vstal a dal se na ústup. Dvou podezřelých italsky hovořících mužů si krátce po vraždě všiml na nádraží také nosič Baptiste Gilbert. Dle jeho tvrzení měli tito muži odcestovat ve 2:10 vlakem do Šansy. Skutečnost, že zadržený nepřicestoval do města sám, potvrdila také Madame Sedouová, majitelka ubytovacího zařízení, kde si Lucchesi společně se svým přítelem zaplatil nocleh. Dle slov domácí byli Italové, kteří u ní toho času nocovali, celkem 3. To, že Lucchesi lhal i v jiných záležitostech, se vyjevilo hned následujícího dne. To, když se na policejní stanici Paky toho dne dostavila jistá Emílie Steinegerová, vrátná z domu na Rue de Alp číslo 3. Na chodbě hned u vchodových dveří našla trojhraný pilník s mimořádně naostřenými okraji a držadlem z hrubě opracovaného smrkového dřeva. Když svůj nález oznamovala večer manželovi, ten ji nabádal, aby vzhledem k tragickým událostem, k nimž došlo v bezprostřední blízkosti domu, ohlásila tento objev na policii, což svědomitá žena také učinila. Velikost a tvar nástroje přesně odpovídal zranění, které utrpěla nebohá císařovna. Jeden z lékařů, jimž byla uložena ta smutná povinnost provést pitvu zavražděné panovnice, uvedl, že 9 cm dlouhé a v nejširším místě sotva cm silné ostří proniklo takřka celé do císařovny na hrudníku. Probodlo plíci a o srdečník, poté srdce a vyšlo ven v dolní části levé srdeční komory. Bodnutí bylo vedeno s takovou silou, že útočník rovněž zlomil Alžbětě jedno žebro. Nebýt tohoto zranění, způsobilo by vnitřní krvácení pozvolnou, takřka bezbolestnou smrt. Zranění bylo tedy natolik fatální, že ani při včasnějším zásahu lékaře by nebylo možné císařovnin život zachránit. Přesto se dokázala pohybovat a komunikovat ještě relativně dlouho, jen díky tomu, že krev unikala do osrdečníku jen velmi pomalu. Závěr pitevní zprávy, vypracované 12. září, lékaři Gossem, Reverdánem a Méžavenem zněl, cituji. Na základě výše uvedených nálezů lze bezpečně usoudit, že popsaná rána byla způsobena podlouhlým trojúhelníkovým nástrojem s více či méně tupými hranami. Tento nástroj prudce pronikl hrudní kostí, zlomil jedno žebro a prorazil levou srdeční komoru skrz naskrz. Smrt byla nepochybně způsobena postupným a pomalým průtokem dostatečného množství krve, které stlačilo srdce a pozastavilo jeho funkci. Pozorování voluminózní sraženiny zabírající o srdečník je toho absolutním důkazem. První císařova slova, poté co obdržel tuto zdrcující zprávu, zněla: ani nevíte, jak moc jsem tu ženu miloval. Přestože poslední léta strávil ve společnosti Kateřiny Šratové, která mu také byla v těchto smutných časech největší oporou, city vůči Sisi byly navzdory všem okolnostem stálé a trvalé. Poté usedl vladař ke svému psacímu stolu, kde se psal manifest nazvaný Mému lidu, jenž začínal slovy: mne a můj dům postihla nejtěžší, nejkrutější zkouška. Má žena, ozdoba mého trůnu, věrná společnice, která mi byla útěchou a oporou v nejtěžších hodinách mého života, v níž jsem ztratil víc, než jsem schopen vyjádřit, už není. Strašlivý osud ji vyrval mě a mému lidu. Císařovna byla pohřbena v kapucínské kryptě vedle svého zesnulého syna, jehož zde tolikrát oplakávala. K velkému překvapení rodiny, která považovala Alžbětin životní styl za poněkud rozmařilý, po sobě zanechala značné jmění ve výši 10 milionů zlatých na švýcarských účtech. Pryč byly pouze veškeré její šperky, včetně svatebních skvostů a drahého perlového náhrdelníku, který jí František Josef daroval u příležitosti narození následníka trůnu. Toho všeho se v letech před svou smrtí vzdala. Na památku své milované ženy založil vladař krátce po její smrti Alžbětin řád, tedy výhradně ženský záslužný řád, který byl v den svého vzniku rovněž poprvé udělen. Z císařových rukou jej převzala Alžbětina dvorní dáma, Irma Stárajová, která stála po jejím boku věrně až do posledního okamžiku. Celé Rakousko tehdy ronilo slzy nejen pro zmařený život krásné císařovny, ale především pro stárnoucího císaře, zlomeného žalem z další rodinné ztráty. Zbraň, která předčasně ukončila Sisiin život, nebyla zvolena náhodně a byla předem pečlivě připravena. Ještě v Lozán si nechal Lukény zasadit samostatný kovový pilník do dřevěného madla, kterému na zakázku vyřezal jeho přítel Benito Martinelli, Ten se ovšem zapřísahal, že neměl nejmenší tušení, k jakým účelům hodlá známý tento nástroj použít a že nemá s jeho aktivitami vůbec nic společného. Totéž tvrdil také Giovanni Silva, zadržený Ital, u nějž panovalo důvodné podezření, že patřil k Lucchiniho anarchistickým přátelům. Silvu v tomto případě zradila vlastní neopatrnost. V ubytovně paní Seduové, právě na téže posteli, kterou si se svým kumpánem pronajal atentátník, byl ve slamníku nalezen zápisník, podepsaný jménem Giovanni Silva. A co víc, na jedné straně tohoto bloku byl věrně překreslen pilník s dřevěnou rukojetí, včetně jeho přesných rozměrů, které mohl znát pouze člověk, který třímal onu zbraň fyzicky v ruce. Ačkoliv Silva tvrdil, že onen náčrtek pochází z doby po vraždě, kdy se informace o zbrani objevily v tisku, vyšetřovatelé jeho slovům nevěřili. Celá věc se jevila jako předem pečlivě naplánovaný akt malé skupiny zainteresovaných osob. Policejní informátor, který se díky známosti s jednou z italských anarchistek infiltroval do jejich curišské skupiny, popsal dění před osudným atentátem takto, cituji. Anarchista Ciancabila, který je toho času považován za jednoho z nejaktivnějších vůdců v Evropě, přijel v srpnu tohoto roku z Paříže do Lausanne. Tam uspořádal u jednoho z kamarádů v Rie-Mercerie 19 schůzí. V Curychu je 400 kamarádů, kteří pravidelně poskytují anarchistické pokladně příspěvky. Bylo proto usneseno požádat kamarády v Curychu o finanční výpomoc. Curyští žádali jako protislužbu propagandu činem, totiž zavraždění nějaké prominentní osobnosti na švýcarské půdě. Kamarádi z Neuenburgu se naopak vyslovovali pro atentát v Itálii, a sice na vojenského guvernéra Milána nebo na krále Umberta. V souvislosti s tím se už projednávaly podrobnosti, například, že král Umberto nosí železnou košili a proto by se na něj muselo střílet puškou od někud z okna. Koncem srpna se konala schůze v Café de la Fontaine ve francouzském Tononu. Během níž bylo rozhodnuto vyhovět přání kamarádů z Curychu, protože ti drželi v rukou peněženku. Dne 4. září vyšla výzva k další schůzce v Tononu, a to v úterý 6. září v Café Ferraris. Tehdy se na přání Curychu usnesli na smrti císařovny. Kamarádi z Lausanne sdělili, že kamarád Lucchini se chlubí tím, že je mužem činu, připraveným na vše. Ještě téhož večera přivezli Lucchiniho do Tononu. Odtud odjel do Ženevy. Zdá se, že vůdčí činitelé považovali Lucchiniho za nepříliš chytrý nástroj, jehož ješitnosti lze využít. Na pravidelné schůzky nebyl nikdy zván. Kamarádi mu před zločinem i po něm říkali il stupido, hlupák. Konec citace. Po obdržení této depeše již ženevští policisté nepochybovali o tom, že o císařovnině smrti bylo definitivně rozhodnuto právě onoho 6. září v Café Ferraris, čin byl dopředu naplánován a Lucchiniho řeči o vraždě Jindřicha Orleánského tedy byly pouhým zastíracím manévrem. Šlechtic se sice skutečně dle dostupných zdrojů v Ženevě vyskytoval, ale již 18. srpna, tedy necelý měsíc před atentátem, a ve městě strávil pouhý jediný den. Otřeseno bylo rovněž tvrzení zadrženého, že pronásledoval prince v období před útokem do Evianu. Jeden ze svědků, vedoucí ženevské lidové kuchyně Theodor Chardon, jej totiž zahlédl ve své provozovně 8. září v poledne, tedy v době, kdy se měl Lucchini ještě zdržovat mimo město. Objevil se zde v doprovodu muže jménem Pietro Galducci, jehož Chardon dobře znal, a během osobní konfrontace na policejní stanici oba pány také spolehlivě poznal. Lucchini měl již z Lausanne připravenu vražednou zbraň a panovnici před samotným útokem několik dnů sledoval, ačkoliv tvrdil, že se o její přítomnosti v Ženevě dočetl náhodně krátce předtím v novinách. 8. září také odeslal aragonské princezně pohlednici, k která se ve světle dalších událostí jeví být vyloženě znepokojivou. Bylo na ní vyobrazeno právě to místo na promenádě mezi kaštany, kde císařovnu později napadl. Již tehdy tedy musel mít k dispozici informace o její přítomnosti v Ženevě z jiných zdrojů. Mladík, který nebyl v očích svých spojenců ničím jiným než hlupákem, se tedy stal ideálním nástrojem k uskutečnění činu, o němž se již nějakou dobu hovořilo. Smutné na celé záležitosti je, že byl policejní hlídkou zadržen již dříve v Lausanne, neboť byl spatřen, jak do novin určených hostům vkládá anarchistické brožurky. Zabaven byl také jeho sešit plný nenávistných poznámek a hrozeb. Těmto nesouvislým zápiskům ovšem nikdo v době před atentátem nepřikládal žádný význam. Lucchesi ráno předložil své doklady na cizinecké policii a byl propuštěn. Dostal tedy jedinečnou příležitost dokázat svým novým přátelům své kvality tím, že připraví o život prominentní osobnost. O tom, s jak velkým nadšením se atentát mezi anarchisty setkal, svědčí řada dopisů, které Lucchesi ve vyšetřovací vazbě ve věznici svatého Antonína obdržel a v němž mu anonymní pisatelé gratulovali k brilantnímu provedení tohoto činu. On sám jej ostatně považoval za triumfální vítězství nad systémem a vládnoucí třídou a byl roztrpčen zjištěním, že v ženevském kantonu byl trest smrti již zrušen a jemu tak hrozí pouze doživotní vězení. V jednom ze svých listů, adresovaných švýcarskému spolkovému prezidentovi, dokonce žádal, aby byl souzen podle zákonů lucernského kantonu, neboť na tomto území byl trest smrti stále ještě v platnosti. Této žádosti, kterou adresoval rovněž i aragonské princezně Dolores, ovšem vyhověno nebylo. Soudní proces započal 10. listopadu roku 1898 v 8 hodin ráno před jeho ctihodností soudcem Buržim. Obžalobu vedl vrchní státní zástupce, který se rovněž účastnil samotného vyšetřování, Georges Navaca, a Lucchesiho obhajoby se ujmul ženevský advokát Pierre Morio. Vězeň byl do zcela zaplněné soudní síně přiveden ve 9:45. Pozdravil přítomné přívětivým pokývnutím a úsměvem. Během výslechu uvedl, že jej k činu, z nějž je obžalován, přiměla bída a touha pomstít se za svůj mrzký život. Zopakoval, že mu v přípravě atentátu nikdo nepomáhal, že svého činu rozhodně nelituje a kdykoliv by jej spáchal znovu. Morio se přitom pokusil svého spupného mandanta vykreslit jako oběť systému, nebohého sirotka, v jehož případě italský stát zcela selhal, když jej předal do výchovy pochybným pěstounům. Zdůraznil zároveň jeho vynikající výsledky v armádě a porotě předestřel obraz slušného, dobromyslného člověka, který se ovšem, nalákán vábivými slůvky, stal vražednou zbraní v rukou schopných manipulátorů. Během tohoto Moriodova projevu kanuli jeho svěřenci z očí slzy. Ruce měl křečovitě zaražené v kapsách a ve snaze nevypadnout ze své role troufalého anarchisty se pokoušel nedat najevo, jak moc byl v ten okamžik přemožen city. Porota se ovšem nedala ovlivnit a během několika minut rozhodla, že je obžalovaný Luigi Lucchesi vinen vraždou rakouské císařovny, za níž jej čeká doživotní pobyt v káznici. Na tyto slova zareagoval mladík, jež znovu nabyl ztracené rovnováhy obligátním výkřikem smrt aristokracii, ať žije anarchie. Poslední dopis, který odeslal svému někdejšímu dobrodinci, aragonskému princi, zněl. Pane rytmistře, nekonečně vám děkuji za zprávu, kterou jste o mně poslal ženevským úřadům. Je to pravda, tento plod je hořký, ale já jsem to očekával. Moje budoucnost je smutná, pane rytmistře. Nemohu tvrdit, že jsem to nevěděl. Naopak, všechno jsem předvídal. Přišel jsem příliš do styku se světským životem a příliš jsem se zabýval svým postavením ve světě, takže zaměstnání přidavače mým nárokům už nestačilo. Ale ničemu jsem se nenaučil. To byl hlavní důvod, proč jsem se snažil získat od vlády nějaké místo. Nikdy jsem se neštítil práce. Vždycky jsem pracoval, pokud mzda stačila alespoň na dělnický život. Určitě jsem nechtěl bydlet ve velkých hotelích. Nezáviděl jsem lidem, kteří jako vy jezdí v salonních vozech. Nikdy jsem nechtěl sedět v divadle na balkóně nebo v první či druhé řadě. Byl bych úplně spokojen, kdybych mohl žít jen jako člověk, ale to mi společnost nikdy nedovolila. Jsem spokojen, že jsem své vlasti sloužil jako dobrý voják a že jsem se jako dobrý voják choval. To byla má povinnost. Získal jsem si úctu všech důstojníků a vojáků, kteří mě znali. Ta, u níž bych si přál, aby to věděla, nepoznala, že jsem dobrý. Ale to nic. Má matka, její tělo a krev jsem, mě opustila. Vy jste mě vyhnal ze svého domu, ale já vám odpouštím. Pane rytmistře, ujišťuji vás, že ředitel káznice v Ženevě mě bude moci označit za nejlepšího vězně, stejně jako vy jste mě nazval nejlepším vojákem. Budu se snažit plnit své povinnosti tak, jako bych měl dosud zaměstnavatele. Vím, že mi dobré chování nebude nic platné, ale to nevadí. Když jsem byl schopen vraždit, budu taky schopen být dobrým vězněm v káznici. Nestratím odvahu, ani kdybych se měl dožíti 80 let. Vždycky budu Lukény. Konec citace. Svým slovům, že nestratí odvahu, Lukény věren nezůstal a 19. října roku 1910, tedy po 11 letech strávených ve vazbě, během nichž byl spoluvězni i dozorci vytrvale šikanován a napadán, se ve své cele oběsil na opasku. Jeho hlava byla konzervována ve formaldehydu a převezena do Vídeňského muzea, kde byla vystavena až do roku 2000. Během svého pobytu za mřížemi se atentátník věnoval sepisování svých pamětí a ač byla část jeho zápisků odcizena, roku 1998 byly vydány pod názvem Ničeho nelituji. Nedoceněnému chlapci se tedy nakonec přece jen podařilo dosáhnout toho, po čem tolik toužil. Tedy docílit, aby se jméno Lukény stalo nesmrtelným a každý si jej navždy zapamatoval jako jméno muže, který zavraždil rakouskou císařovnu. Pokud jste doposlouchali až sem, pak u mě máte schovaný řád za zásluhy a velký dík. O tomto tématu by se dalo mluvit nekonečně dlouho a zmínit množství dalších informací, které už se z kapacitních důvodů do tohoto videa nevešly. Ale teď je na čase zvednout kotvy a vypravit se za dalšími příběhy. Mějte se do té doby moc krásně, já se na vás u nich budu moc těšit.